Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Riznica znanja. Kao i svakog radnog dana, i danas ćemo s vama nesebično podijeliti priče iz različitih oblasti. U današnjoj emisiji saznaćete više o nastanku manastira Ozren i monumentalne crkve posvećene Svetom Nikoli na planini Ozren, nedaleko od Petrova, njenom istorijatu, prvim pisanim izvorima kao i predanju. Ovi pravoslavni hramovi pominju se i u našoj narodnoj poeziji i narod ih je smatrao zadužbinom Nemanjića. Herbateka će vam predstaviti jednu od najstarijih ljekovitih biljaka koju su koristili stari Egipćani, Rimljani i Grci. To je dvogodišnja samonikla biljka komorač. Da li ste znali da su predstavnici obje srpske dinastije Karađorđevići i Obrenovići mnogo ulagali u banje? Često su u njima boravili i po nekoliko mjeseci, a ponekad su u svojim banjskim rezidencijama donosili važne državne odluke. Tako je u ljeto 1914. kralj Petar I. vijesti s ratišta na Ceru pratio iz Vranjske banje, a kralj Petar II. Je u aprilu 1941. mobilizaciju proglasio iz Kursalona banje Koviljače. O banjskoj diplomatiji srpskih monarha govorit ćemo pred kraj današnje emisije. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U Riznici znanja prva tema je iz istorije umjetnosti. Nedaleko od Petrova, na planini Ozren, nalazi se istoimeni manastir i monumentalna crkva posvećena Svetom Nikoli. O istorijatu ovih spomenika kulture i umjetnosti više ćemo saznati od istoričara umjetnosti Ljiljane Ševo.
Planine Ozren u oblasti Usore, 5-6 km južno od Petrova, u živopisnom planinskom okruženju, stoji manastir koji je po planini dobio ime sa monumentalnom crkvom posvećenom Svetom Nikoli. Srpski narod je vjekovima manastire Usori smatrao zadužbinama Nemanjića. Narodna poezija zna kud se đede car Nemanje Blago. Pa nabrajajući zadužbine velikog župana Stefana Nemanje, kojem narodna poezija pripisuje carsko dostojanstvo, zove ga car Nemanja, dakle, poezija ne pominje samo Hilandar, Studenicu i Đurđeve stupove, već navodno kroz riječi Nemanjinog najmlađeg sina, Rastka, Svetog Save, kaže: nije babo raskovao blago na nađake i na buzdovane, već je babo poarčio blago sve gradeći mnoge zadužbine. Raču crkvu kraj vode Drine i Papraću blizu Borogova i Vozuću kraj vode Krivaje, Ozren crkvu nasred Bosne Slavne, Moštanici u krajini Ljutoj. Već su i stariji istraživači bili sumnjičavi prema podacima iz narodne pjesme, ali su ipak bili skloni da istorijsku istinu potraže u predanju prema kojem je Ozren zadužbina kralja Dragutina Nemanjića. Ovakvo datovanje donekle može da traži oslonac u istorijskoj činjenici. Naime, kralj Dragutin je zaista u periodu između 1284. i 1316. godine upravljao teritorijama na kojima se nalaze ovi manastiri, među njima i Ozren, naravno. Tronoški rodoslov, u kojem je zabilježeno predanje prema kojem je kralj Dragutin podigao manastire Raču i Lomnicu, da je počeo zidati Papraću, koju su dovršili njegovi sinovi i sagradili manastir Tavnu, dakle, tronoški rodoslov ne pominje Ozren. Ali je još Ilarion Ruvarac, jedan od prvih srpskih istoričara, prvih istraživača nacionalnih starina, smatrao da su bosanski manastiri, citiram, samo za vlade gospodara srpskih, znači kralja Dragutina, despota Stefana Lazarevića i Đurđa Brankovića, i samo u onom dijelu Bosne gdje su oni gospodarili, dakle između Drine i Bosne, ponići i postati mogli. Pa dalje nastavlja da ovi manastiri nisu za turskog gospodstva već pred tim sagrađeni. S druge strane, pisani istorijski izvori govore o događajima u Ozrenu u 16. i 17. vijeku. Ti podaci, zajedno sa arhitektonskim odlikama Ozrenske crkve, posebno njene dekorativne arhitektonske plastike, njene skulpturalnog ukrasa, koji nedvosmisleno govore o nastanku ove građevine u periodu nakon obnove Pećke patrijaršije, dakle nakon 1557. svjedoče da je manastir Ozren svoj procvat doživljavao upravo u drugoj polovini 16. i početkom 17. vijeka. Da li je ovaj period bio samo preporod u istoriji Ozrena? Da li se radi o obnovi 2,5 vijeka starijeg manastira? I šta se u tom periodu moglo dešavati sa pretpostavljenom zadužbinom Dragutina Nemanjića, pitanja su na koja za sada nema zadovoljavajućeg odgovora. Samo bi sistematska arheološka istraživanja mogla dati precizniji odgovor na pitanje da li je sadašnjoj crkvi Svetog Nikole u Ozrenu prethodila neka starija, možda Dragutinova zadužbina. Pisani pomen Ozrena je natpis uklesan iznad vrata koji kaže da je 1587. godine pop Jakov patosao ovaj hram, postavio mu kameni pod. Arhitektura Ozrenskog hrama ima, kako je rečeno, sve odlike srpskog crkvenog graditeljstva 16. vijeka, što bi govorilo u prilog tezi da je sadašnja crkva upravo pred godinu 1587, dakle pred godinu kada je postavljen pod, dakle pred tu godinu podignuta. Treba međutim imati u vidu i odredbe turskih vlasti koje izričito kažu da se hrišćanska bogomolja može obnoviti samo ondje gdje je postojala prije turske okupacije. Veoma je ilustrativan onaj dio propisa kanun name bosanskog Sandžaka koji kaže, citiram, Podignute su crkve i na nekim mjestima u kojima one nisu postojale od starog nevjerničkog vremena. Neka se takve novopodignute crkve dadu porušiti, a oni nevjernici i popovi koji boraveći u njima uhode stanje i dojavljuju u nevjerničke zemlje, neka se kazne strogo i neka se kazne teškim tjelesnim kaznama. Propis kanuname dalje nastavlja. Neka se poruše krstovi koji su postavljeni uz putove i neka se ne dopušta da ih u buduće postavljaju. A ako ih i postave, neka se kazne tjelesnim kaznama oni koji to urade. A onaj kadija, u čijem se kadiluku to dogodi, pa to ne zabrani i ne spriječi, to će biti razlog da se svrgne. Završen citat. U domenu graditeljstva, dakle, odredbe turskih vlasti neposredno su uticale na pravoslavnu crkvenu arhitekturu. Navedeni podaci o intervencijama turskih vlasti prilikom obnove ili ukrašavanja pravoslavnih hramova, uz istorijske činjenice o vladavini kralja Dragutina i njegovoj aktivnosti na utvrđivanju pravoslavlja na ovim prostorima, navode na pomisao da je crkva kojoj je pop Jakov postavio patos zapravo bila samo obnovljena starija, oštećena ili uništena manastirska crkva. Nekoliko sela u okolini Ozrena nosi ime Prnjavor. Jedno je na putu između Grabske i Gračanice, drugo u Kožuhama, jedno u Srpskim Srnicama. Vrlo je vjerovatno, gotovo sigurno, da su ova sela sa imenom Prnjavor bila imanja manastirska, a da je na Ozrenu već 1587. godine sigurno postojao manastir, svjedoči i podatak da se pop Jakov te ili sljedeće 1588. godine zamonašio i kao iguman Joakim postao starješina ovog manastira. Igumana Joakima pominje i zapis u panegiriku koji je 1589. godine u manastiru Ozrenu prepisao monah Timotej zvani Gluhi, a koji je docnije dospio u manastir Hopovo. Sljedeće godine isti monah Timotej pisao je u Ozrenu jedan minej za mjesec novembar, ali tu sebe više ne naziva gluvim, već za sebe kaže da je rasonoša Timotej, onaj koji nosi rasu, rizu, znači monah. On ovom prilikom moli da mu se oprosti ako je šta u pisanju pogriješio, jer je, kaže, bojao se janjičara pa se umom pomutio. Nakon dvije godine, 1592. Timotej je ponovo u hramu Svetog Nikole u Ozrenu pisao jedan metafrast pri igumanu Joakimu, ali se ovdje potpisao kao jerodjakon. U ovom zapisu on veli da je 12 godina bio gluv i da mu je, kako sam kaže, u ušima lupalo kao da čuje gromove ili ratna oružja. Vjerovatno je da se Timotej izliječio od gluvoće budući da je postao jerodjakon, a uskoro i jeromonah, što ne bi mogao biti da je ostao gluv jer ne bi bio sposoban za vršenje bogosluženja. U Patrijaršijskom muzeju u Zagorsku čuva se jedan ozrenski drvorezbareni krst kojem je 1593. godine čuveni kujundžija Đorđe Gostimirović iz Bečkereka, današnjeg Zrenjanina, izradio kitnjasti srebrni okov. Ozrenska crkva je i živopisana neposredno nakon prepisivanja knjiga i okivanja krsta, znači 1605. 1606. godine, a o tome govori natpis u kojem se navode imena igumana Joakima i sedam jeromonaha, a pominju se i manastirski đakoni, starci i duhovnik. Na nekoliko mjesta na freskama zapisao je svoje ime i slikar, pop Strahinja iz Budimlja. Da je ktitorovog poduhvata bio upravo iguman Joakim, svjedoči freska koja ga prikazuje sa svitkom koji predaje patronu hrama Svetom Nikoli. Za datovanje crkve manastira Ozrena mogla bi biti od važnosti i nedavno utvrđena razlika u tehnologiji freskom altera u različitim zonama slikarstva u naosu crkve. Naime, struktura freskom altera i bojeni sloj sokla, dakle najnižeg pojasa u naosu, ukazuju da ih nije izradio isti majstor koji je oslikao živopis na gornjim površinama zidova, a čak se pretpostavlja i da vrijeme nastanka slikarstva u soklu nije isto sa vremenom nastanka ostalih oslikanih površina. Tehnologija živopisa u zoni sokla smatra se kvalitetnijom i na njoj se ne pojavljuju oštećenja koja su vidna na freskama koje je radio pop Strahinja u zonama iznad sokla. Ova zapažanja o razlikama u strukturi freskom altera navode na pomisao o postojanju fresaka starijih od onih koje je izradio pop Strahinja 1605. 1606. godine. Solidnija tehnologija upućivala bi na datovanje tih eventualnih starijih fresaka u neko vrijeme u kojem je kvalitetu malterne podloge i boje u smislu tradicionalne vizantijske freskotehnike posvećivana veća pažnja. Privlačna mogućnost povezivanja ovog podatka o razlikama u tehnologiji između živopisa u donjim i gornjim zonama Ozrenskog naosa sa tvrdokornim predanjem o Dragutinovom ktitorstvu za sada ipak mora ostati u domenu pretpostavki. Datovanje Ozrena tako ostaje do nekih pouzdanijih otkrića otvoreno i neriješeno pitanje kojem se mora posvetiti izuzetna pažnja.
Riznica znanja.
Sada ćemo vam predstaviti jednu biljku za koju se smatra da je lijek od antičkog doba. Riječ je o komoraču, koji pozitivno djeluje na srce, krvne sudove, nervni sistem, kosti i bubrege. Efikasno reguliše i nivo šećera i masnoća u krvi.
Herbateka.
Komorač je jedna od najstarijih ljekovitih biljaka koju su koristili stari Egipćani, Rimljani i Grci, najčešće kod tegoba sa probavom i kod prehlade, ali i ostalih zdravstvenih smetnji. U pitanju je samonikla dvogodišnja biljka s korijenom nalik celeru, iz kojeg u prvoj godini rastu listovi, a u drugoj godini stabljika tamnozelene boje koja može da naraste do 2 metra i ima mnoštvo listova i cvjetova. U svakom plodu ima stotinu sjemenki bogatih eteričnim uljima, koje se u mediteranskoj kuhinji često koriste kao začin. Od antičkih vremena cijenjena je zbog mnogobrojnih ljekovitih svojstava. Sadrži sve važne hranjive elemente i čak 14 aminokiselina. Izuzetan je izvor kalijuma, mangana, gvožđa, magnezijuma i vitamina C. Sadrži flavonoide, rutin i kvercitin, kao i glikozite koji imaju snažno antikancerogeno dejstvo. Anetehol, sastojak iz eteričnog ulja komorača, ublažava upalne procese i pomaže u sprečavanju razvoja svih oblika kancera. Eksperimenti na životinjama pokazali su da štiti jetru od toksičnog dejstva. Zahvaljujući vitaminu C, komorač neutrališe štetno dejstvo slobodnih radikala, a celuloza iz ove biljke pozitivno utiče na rad želuca, pospješuje varenje i sprečava razvoj raka debelog crijeva. Medicinska istraživanja ustanovila su da komorač pozitivno djeluje i na srce, krvne sudove, nervni sistem, kosti, bubrege, efikasno reguliše nivo šećera i masnoće u krvi. Snižava krvni pritisak jer obiluje mineralom kalijumom i na taj način štiti od srčanog i moždanog udara. U narodnoj medicini uglavnom se koristi korijen ove biljke, koji se vadi od druge polovine marta do kraja aprila, a od njega se dobija čaj za čišćenje organizma od toksina i ublažavanje želučanih problema, kao što su grčevi i nadutost. Ljekovito eterično ulje dobija se destilacijom sjemenki. Ulje se preporučuje za liječenje bolova u grlu i promuklosti, a protiv reume i bolova u kostima ulje se masira u kožu. Komorač popravlja krvnu sliku, jača imunitet, zaustavlja razmnožavanje mikroorganizama, utiče na dobro raspoloženje, pomaže kod iskašljavanja i djeluje opuštajuće na organizam.
Riznica znanja.
došao je i trenutak da govorimo o banjskoj diplomatiji srpskih monarha. Na početku ćemo vam samo otkriti da su naši kraljevi rado posjećivali banje i da su u njima donosili važne diplomatske i političke odluke. Istorija Srbije i istorija srpskih banja tekle su paralelno.
Predstavnici obje srpske dinastije, Karađorđevići i Obrenovići, mnogo su ulagali u banje. Često su u njima boravili i po nekoliko mjeseci, a ponekad su u svojim banjskim rezidencijama donosili i važne državne odluke. Tako se igrom slučaja kralj Petar II. Karađorđević, bježeći iz Beograda 6. aprila 1941. godine, nakon večere kod gradonačelnika Zvornika Stanka Nikolića, nakratko obreo u čuvenom Kur salonu Banje Koviljače, gdje je i proglasio opštu mobilizaciju. Potom je otišao u Crnu Goru i s Nikšićkog aerodroma emigrirao u Grčku. Ironijom sudbine, tada još maloljetni Petar ovu tešku odluku donio je u raskošnom enterijeru elitne banjske dvorane, građene kao prototip jednog od versajskih dvoraca, koju je vlastitim sredstvima podigao njegov otac, kralj Aleksandar I. Karađorđević. Otvoren 1932. Kur salon, od francuske riječi kura, liječenje, bio je stjecište umjetnika, boema i novinara iz cijelog svijeta i omiljeno mjesto boravka kraljevske porodice. U kur salonu Banje Koviljače nalazila se prva kockarnica na Balkanu, u kojoj je kralj Aleksandar imao lični kockarski sto, koji se danas nalazi u Prirodnjačkom muzeju u Sarajevu. U plesnoj dvorani održavani su raskošni balovi, a da bi svirali na tom mondenskom mjestu, muzikanti su morali da plate i čekaju na red po nekoliko mjeseci. Parkom Banje Koviljače, jednom od najljepših parkovskih cjelina u Srbiji, i danas dominiraju obilježja Karađorđevića. U ponudi je ekskluzivni džakuzi tretman Kraljevski dan, koji se sprovodi u originalnoj mermernoj kadi kralja Petra I, koji je iz državne kase finansirao izgradnju impozantne zgrade sumpornog kupatila. U banjskom parku još se zeleni drvo visokog bora, koje je svojom rukom zasadio Petar I, a u vili Dalmacija sačuvan je autentični apartman kraljice Marije. Na svakom koraku vidljivo je da su Karađorđevići ovdje uživali, ali malo ko zna da je u ambijentu kur salona, u kome je Emir Kusturica snimao kadrove filma Otac na službenom putu, donijeta i odluka o mobilizaciji za rat koji je unaprijed bio izgubljen. Istorija Srbije i istorija srpskih banja tekle su paralelno. Počevši od knjaza Miloša, koji je koristio svaku priliku da boravi u nekoj od banja, odakle je često vodio državne poslove. Kada se je poslije 19 godina progonstva vratio u Srbiju, knjaz je prvo otišao u Sokobanju, a potom u Bukovičku banju, gdje je 1859. počeo podizanje dvora Staro zdanje, jednog od najčuvenijih primjera srpske arhitekture iz doba romantizma. Gradnju dvora završio je njegov sin, knez Mihajlo, koji je u Bukovičkoj banji često boravio, posebno u vrijeme kada ga je zbog austrijskog grofa Aremberga napustila kneginja Julija. I baš tu, u starom zdanju, s pogledom na park po ugledu na Jelisejska polja, u vrijeme Kolubarske bitke nalazio se glavni štab srpske vojske. U jeku bitke novembra 1914. iz Vranjske banje, gdje se nalazio od kako je vladarska ovlašćenja prenio na sina, regenta Aleksandra, u staro zdanje je stigao i kralj Petar I. Karađorđević. Srećom, Kolubarska bitka je za Srbiju imala povoljan ishod, pa se kralj ubrzo vratio u Vranjsku banju, čijim je toplim vodama, najtoplijim mineralnim vodama u Europi, temperature od 96 do 110 stepeni, pokušavao da zaliječi tešku kostobolju koja ga je godinama mučila. U to vrijeme u Banji je radilo nekoliko hotela i oko 20 restorana u kojima su bogati trgovci dočekivali zore ostavljajući cijeli imetak. A među brojnim kafanskim pjevačicama, ljepotom i glasom izdvajala se Malika Jeminović, inspiracija Bore Stankovića za roman Koštana. Ipak najuvaženiji gost bio je kralj Petar I, koji je uz svakodnevne terapije i uživanje u umjerenoj klimi koju donosi svjež planinski vazduh sa stjenovite besne kobile, u Vranjskoj Banji proveo cijelo ljeto 1914. prateći vijesti s ratišta na Ceru i redovno čitajući štampu koja je na njegov sto svakodnevno stizala u ogromnim količinama. Tokom šetnji, u pratnji samo jednog podoficira, kralj je često zastajao, razgovarao s narodom, raspitivao se u svemu. A stanovnici Vranjske Banje, njih oko 1000, većinom Srba i Roma, udaljeni od prijestolnice i s lošim komunikacijama, nisu mnogo znali o Karađorđevićima. Zvali su ga Čika Pera, mnogi ne znajući da je u pitanju njihov kralj. Kada je u jesen zbog Kolubarske bitke otišao u Topolu, a potom u staro zdanje, kralj u žurbi nije izmirio račun za svoj boravak u hotelu Grand. Učinio je to čim se januara 1915. vratio u Banju, ovog puta smješten u nekadašnjem državnom hotelu u kojem se danas nalazi Zavod za rehabilitaciju i liječenje reumatizma. Potom je kralj Petar I u društvu okružnog načelnika Vranja proslavio Srpsku novu godinu i izdvojio 100 dinara za pomoć sirotinji. Zbog slabosti i krhkog zdravlja po savjetu ljekara, kralj je u Vranjskoj Banji ostao sve do 15. aprila, kada je otputovao u Topolu, a na jesen iste godine s vojskom i narodom krenuo na jug u izbjeglištvo. Prije odlaska proslavio je Uskrs, darivao ranjenike koji su bili smješteni u Vili Balkan, a potom namirio sva dugovanja. Za kuhinju 1000 dinara, za kvartir 300, za ogrev 22, za štalu i konje više od 600 dinara. Prije nego što se opredijelio za liječenje u Vranjskoj Banji, kralj Petar I je najčešće boravio u Ribarskoj Banji, koja također ima veoma tople mineralne izvore. Na brdu iznad Banje kralj je redovno postrojavao gardu, posmatrao vježbe vojske i oficira i ponekad i učestvovao u gađanju. Obavljajući mnoge državničke poslove, kralj Petar I je 1913. u Ribarskoj Banji potpisao deklaraciju o prisajedinjenju Kosova i Metohije Matici Srbije.
Riznica znanja.
Kraj druženja u okviru emisije Riznica znanja. Ako imate zanimljive prijedloge ili sugestije, pišite nam na našu mail adresu riznicaznanja@rtrs.tv. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekstove čitali Stanislav Ljubojević, Božica Mirković i Olga Korać. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić, urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.